32. psalmin Jeesus nimessä. Daavidin mietevirsi. Autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa, ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun käteesi raskaana minun päälläni. Minun nesteeni kuivui, niin kuin kesän helteessä, Seela. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani ja sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani, Seela. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat, aikana jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla, Seela. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitseve. Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla niiden valjailla suistetaan. Muutoin ne eivät sinua lähesty. Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä kaikki te oikeamieliset. Aamen. Ja Paavali jossain yhteydessä sanoi Luukasta, tuo rakas lääkäri, Jumala on antanut seurakuntaamme useita veljejä ja sisariasta, voimme sanoa, rakas lääkäri. Eräs heistä on veli Kivikangas, joka joskus työnsi kainaloani pienen nipun terveydenhoitoalan ammattilehtiä, mielenterveys ja medisiinaria vai mitä ne mahtavat ollakaan. Siinä oli sitten pieni osoitelappu, että kun olet lukenut ja tutkinut, niin anna eteenpäin ja valitan, että ne on olleet minulle hivenen liian kauan. Ja nyt tänne tullessani jätin tuon nipun veli Ensio Hautakankaalle. Yksi lehti jäi käteen ja tämä on jo melko vanha 60-luvulta. Tässä on eräs artikkeli, josta otan pienen katkelman, ystävät, teille tähän seurakunnan kokouksen ja ehtoollishetken, sanoisinko sanoman lisukkeeksi. Psalmi, jonka luin, on Daavidin psalmi. Eräs syvällinen ja aidosti tosi kokemus, joka on ihmisen kokemus. Ihmisellä on tarve saada puhua. Syntyessään tänne hän parkuu. Joskus kuollessaan hän myöskin huutaa. Ja sillä välillä on niin monta hetkeä, jolloin meillä olisi tarve saada puhua ja kertoa. Ja meillä on tarve, että meitä kuunnellaan. Jos tämä estyy ja puuttuu, niin meidän voimamme riutuvat ja neste kuivuu alituisesta valituksesta, niin kuin tässä psalmissa sanotaan. Luut hebrean kielessä merkitsevät tätä koko meidän olemustamme, tätä meidän kroppaamme, ja nekin riutuvat. Jos on jotain, joka painaa meitä. Sana huumori johtuu sanasta tuoreus ja mehevyys. Ja tässä psalmissa sanottiin, että neste kuivui. Elämästä häviää tuoreus, elinvoima. Jos on asioita, joista me emme saa puhua, emme voi kertoa, taikka meitä ei kuunnella. Ajatellen viikonlopputapahtumaa, johonka jo teitä kutsuttiin, tahdon sanoa, on erittäin tärkeää, että sinä seurakunnan jäsenenä osaat puhua ja kertoa asioitasi. Se on jotain sitä, jonka Raamattu sanoo, syvyydestä minä huudan. En nyt käy tuollaisia asioita sen syvällisemmin tutkimaan, mitä merkitsee huutaa syvyydestä. Mutta sanoisin toisen asian, jos olet huutanut tarpeesi, jos olet saanut tunnustaa asiasi ja ehkä oman tunnon rauha ja muun, niin sen lisäksi Jumalan pyhä henki tahtoisi opettaa sinua kuuntelemaan. Ja nyt tämä Heikki Kastreenin, pastorin artikkeli, jonka alusta muutaman ajatuksen teille luen. Tässä on eräitä ajatuksia ripistä. Hiljattain toimin lyhyehkön aikaa opettajana erässä helsinkiläisessä oppikoulussa. Erään tunnin päätyttyä jäi pieni ryhmä oppilaita omasta aloitteistaan lyhyen jälkikeskusteluun. Kaikki ryhmän jäsenet olivat 11-vuotiaita. Eräs heistä esitti asian. Hän kertoi oleskellensa Amerikassa ja nähneensä siellä usein roomalaiskatolisissa kirkoissa suurten ihmisjoukkojen menevän ripittäytymään. Hän kyseli nyt omasta ja toveriensa puolesta, miksei meillä Suomessa ole tällaista mahdollisuutta. Kysyi, miksi oppilaat pitävät rippiä tarpeellisena. Vastaus kuului, pastorihan tietää, että kaiken ikäisillä ihmisillä on asioita, joista on aivan pakko puhua jollekin toiselle ihmiselle. Emme uskalla puhua vanhemmillemme, koska he suuttuvat. Pappi ei suutu, siksi tahtoisimme puhua hänelle. Kipeä kysymys. Täällä on monia isiä ja äitejä. Myöskin monia, joita Jumala tahtoisi, että täyttäisit hengellisen isän ja äidin paikan seurakunnassa. Uskalletaanko sinun tykösi tulla puhumaan asioista, jotka ovat ehkä haavoittavia, kipeitä? Ja asiat, joista lapset puhuvat, he tarkkaan seulovat, mitä he puhuvat isille ja äideille. Tämä on ilmeisesti tosiasia. Ei he puhu meille kaikkea. Mutta on joskus asioita, joista heidän tulisi saada puhua. Ja on järkyttävää, jos he eivät uskalla puhua, siksi että meidän reaktiomme ovat sen laatuisia, että he tietävät, en voi puhua näistä asioista heille. Tässä yhteydessä on vielä pieni katkelma, luen senkin, koska se on jollain tavoin ajatuksia herättävä. Toinen muistikuva, sain vuosia sitten kirjeen nuorelta lääketieteen kandidaatilta. Hän oli vieraillut erässä Lounais-Suomen keskiaikaisessa kirkossa. Tällöin hän oli havainnut, että kirkon ja sakariston väliin alun perin tehty ripittäytymisaukko oli myöhemmin muurattu umpeen. Aukko oli tukittu kirkon puoleisesta päästä, sakariston puolella se oli avoin. Ystäväni oli hyvin närkästynyt havainnostaan. Hän sanoi, että oli kyseessä kirkollinen valhe. Eivät kirkossa olevat ihmiset muuranneet aukkoa kiinni. He olisivat kyllä jatkuvasti tulleet ripittäytymään. Aukko muurattiin kiinni pappien toimesta, kun he lakkasivat kuuntelemasta rippiä. Siis rehellisyyden nimessä aukon olisi pitänyt olla kirkon puolella auki ja sakariston puolelta kiinni. Tehän tiedätte sen harhan ja ne virheet, joihin tuollainen mekaaninen ripittäytymispakko ja vaatimus johti ja uskonpuhdistuksessa tahdottiin niitä poistaa. Mutta ilmeisesti mentiin äärimmäisyydestä toiseen ja muurattiin sellaisia aukkoja kiinni, joita ei saisi koskaan muurata. Kohtalokasta. Jos otamme tämän ihmissuhteiden tasolle, monien ihmisten ne väliset ikkunat, joista voisi nähdä ja joista voitaisiin puhella ja kuunnella toisiamme, ovat muuratut kiinni. Jostain näistä lehdistä luin myöskin ajatuksen, Mitenkä tämän ajan ihmiset käyvät lääkärien luona? Haluen saada siellä puhua. Tosin ei sielläkään aina osata kuunnella, vaan erään henkilön kirpeä toteamus oli, että lääkärit heittää mua rauhoituspillerillä ja papit raamatun lauseilla. Kukaan ei kuuntele. Olen pysähtynyt siihenkin, olemmeko me semmoisia automaattisia sanelukoneita, että jos joku ihminen tulee meitä lähelle, niin meissä rupeaa se kone ja mekanismi heti pyörimään ja meistä rupeaa putoamaan niitä raamatun lauseita. Ne ovat sinänsä hyviä. Mutta Jumala varjelkoon, että me olisi sen kaltaisia. Olen erikoisen kiinnostuneesti lukenut evankeliumia siltä kannalta ja huomasin, ettei Jeesus käyttänyt näitä raamatunlaisena lauseita tämmöisinä automaattivastauksina. Hän itse oli elämän sanaa ja niin edelleen. Kyllä hän myöskin kirjoituksiin vetosi, varsinkin fariseusten kanssa puhuessaan, koska heidän auktoriteettinsa oli Mooses. Mutta syntisiä kohdatessaan hänellä oli uusia sanoja, armon sanoja. Tämmöisiä asioita tietysti voisimme paljon puhua ja kokea. Teillä on kipeitä kokemuksia. Ne voivat juontua lapsuuteen. Ne kipeät kokemukset voivat olla asioita, joita olet kokenut seurakunnassa, omaisten keskellä tai työpaikoilla. Ja ne voivat kovettaa sinut. Ne voivat tehdä sinut katkeraksi. Ja tunnet määrätynlaista estyneisyyttä nähdessäsi täällä katetun pöydän. Se voi olla umpeen murrattu aukko Jumalan ja ihmisen välillä. Mutta on ihmeellistä, että on meidän tykönämme armon sana. Ja eroittava muuri, vihollisuus on purettu. Ja tie armoistuimelle on avoin ja vapaa. Ja siinä, missä ihmisen väliset suhteet ja myöskin kristityn kohdalla ovat umpeen muuratut aukot, niin on avoin tie armoistuimelle. Ja jos me löydämme tien sinne, niin tapahtuu sydämissä ihmeellistä purkutyötä. Siellä avataan niitä aukkoja, jotka synti, ylpeys, kova mieli on muurannut kiinni. Ja löytyy yhteys. Valkeudessa vaeltaan löytyy yhteys. Ja Jeesuksen veri puhdistaa tässä valkeudessa. Siksi tunnusta syntejäsi, jos niistä on kysymys. Älä kanna niitä. Jaakobin kirjeessä on sana, voisin sen lukeakin, 5. luvun eli viimeisen luvun, jae 16. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Sanoisin, ehkä ei ongelma ole aina synnin tunnustaminen. Mieluummin me joskus tapaamme ihmisiä, joiden ongelmana on ainainen tunnustaminen. He ovat aina kertomassa niistä, eivätkä pääse armon tuntoon. Eivät pääse omistamaan Jumalan rauhaa Kristuksessa. Mutta sanoisin, voi olla jotain muitakin asioita. Meillä on tarve yleensä tulla kuulluksi. Meillä on tarve, että me saamme puhua ja että meitä kuunnellaan. Ajattelemme yksinäisiä ihmisiä, heidän ongelmiaan. Usein yksinäisyys ei ole vain sitä, että asutaan yksin, vaan se on henkistä yksinäisyyttä, vilskeen ja hälinän keskellä. Olen usein ihan viime päivinä joutunut kuuntelemaan vanhempia, joilla on kasvatusvaikeuksia. Ja yllättävää, että heillä on myöskin vaikeuksia tulla keskenään toimeen. En osaa mitään sellaista patenttikeinoa neuvoa semmoisille. Kuuntelen. Mutta luulisin niin. Ja sitä kannattaisi kokeilla. Kannattaa sittenkin puolisoiden enempi puhella keskenään niin, että he myöskin kuuntelevat toisiaan. Tapasin erään katkeroituneen miehen, joka oli lähtenyt kotoaan pois. Siitä lie jo aikaa. Eikä hän ole tämän seurakunnan jäsen, joten teidän ei tarvitse yrittää jäljittää. Hän sanoi, että minä olen oppinut jotakin. Minä en kuuntele. Minä en puhu mitään. Sillä se on loputonta se vaimon nalkutus ja moite. Se oli kristitty se vaimo. Ja minä esitin kysymyksen, jospa hän juuri sen takia on niin hankala. Ja jospa hän sen takia juuri niin loputtomasti puhuu ja pahtaa, koska sinä olet lakannut kuuntelemasta. Ja hän hiljeni. Toivottavasti hän miettii, oliko syy tässä. Sanoisin, eräs tehokkain ja pirullisin tapa olla häijy on olla aivan hiljaa ja antaa kaiken tulla ja mennä ja rakentaa semmoinen ympyrä ympärille. Minä en kuuntele, minun ei mikään koske, minä en mistään välitä. Tämänkaltaisia ongelmia, yksinäisyyden tuomia, on paljon. Siihen liittyy sitten uskottomuus. Joskus on järkyttävää, kun ei sanoja viljellä, niin ruvetaan viljelemään lyöntejä. On väkivaltaa puolisoiden kesken. On väkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin. En nyt puhu jostain kurituksesta, lempeästä ja ohimenevästä läpsäyksestä, vaan selvistä vihan ja aggressiivisuuden purkauksista, jotka ovat patoutuneet sydämiin ja sieluihin, siksi ettei ole osattu puhua, kun siitä vaikenin riutuivat luuni. On kysymyksessä asioita, jotka hajottavat ja särkevät koteja ja tuhoavat hengellistä elämää ja voivat koitua uskossa haaksirikoksi ja iankaikkiseksi perikadoksi. Nämä eivät ole vähäarvoisia asioita. Ja täytyy oppia nöyryyttä osatakseen puhua ihmisen äänellä ja tullakseen samalle tasolle toisen kanssa, ja tullakseen yhdessä suuren auttajan ja Herran tykö, joka voi auttaa, ja joka kuuntelee meitä, jollekka voimme asioitamme kertoa. Jätän ohi alkoholismin, joka on jossain mielessä jotain hirvittävää. Kun ihmiset yrittävät ja uskovat ja tulevat uudestaan ja uudestaan huomaamaan, petytään, ei puoliso, ei perheenjäsen selvinnytkään. Jälleen sama kierre. Sitä kärsivät kaikki. On oma elämä, jos siihen tulee sairaus. Joskus se puristaa tuskana ja pelkona, me rohkene puhua siitä. Jälleen tulisi puhua. Mutta on joskus vakavaa sekin, että joku perheenjäsen sairastaa ja tuo koko kotiin ongelmia ja ahdistusta. Jälleen tulisi siitä saada puhua. On kiusauksia, joissa yksin ja vaikeneva ja yksin jäänyt sortuu. Mutta jos hän rientäisi jonkun tykö kertomaan, ja yhdessä rukoiltaisiin, niin hän selviäisi. On langenneen kohdalla masennus ja epäusko. Jos hän voisi siitä puhua jollekin, niin hän nousisi jälleen. On pelkoja ja sanon suru, joka ennemmin tai myöhemmin on jokaisen ihmisen osa, jossa jälleen tulisi saada puhua. Tai edes olla vaiti ja tuntea, joku on kanssani
ja lähellä ja myötä elää minun kanssani. Muistan kirkkohistoriasta tai jostain elämäkerrasta erään nuoren papi. Hän on jäänyt Suomen kirkkohistoriaan yltiöpietismin esitaistelijana. Hänen nimensä oli Lauri Ulstadius. Elettiin aikaa, jolloin oli oikea oppisuus. Ja tämä nuori pappi oli sielun hädässä. Ja hänen esimiehensä ei halunnut kuunnella häntä. Ja kuoleman hädässä, korkeassa kuumeessa, hän alusvaatteillaan ryntää pakkasessa Oulun kaupungissa esimiehensä rovastin pappilaan, mutta hänelle ei avattu ovea. Tuo hurmahenki tai villi pastori on päästään seonnut, mitä tänne tulee. Ja kerrotaan, että hän oven läpi huutaa synnit, jotka painavat häntä. Myöhemmin hänellä oli joku sellainen kirkon pahennus Turun tuomiokirkossa. Sen ajan laki ankarin kourin tarttui häneen. Hänet tuomittiin kuolemaan. Se muutettiin elinkautiseksi. Ja jossain Ruotsin paikkakunnalla hän jauhaa polkumyllyssä vankien kanssa, mutta tulee erittäin kuuluisaksi hurskaana Jumalan ihmisenä ja valkotukkaisena vanhuksena kuninkaan vaihtuessa ja uuden noustessa valtaistuimelle armahdetaan rikollisia, jotka eivät ole henkirikosta tehneet. Ja tuodaan sanoma tällekin vanhalle, vanhenevalle vangille, sinut on armahdettu. Hän kysyy, onko kuningatar sitä mieltä, että minut on väärin tänne tuomittu? Ei, vaan nyt sinut armahdetaan. Hän ei lähde sieltä, hän jää sinne. Kun hän on kuollut, kerrotaan nuorten heränneiden ylioppilaiden muodostaneen pitkän hautajaissaaton. Hänet haudattiin Tukholmaan. Hänen elämässä oli jotain syvää ahdistusta, mutta hän koki niissä ankeissa oloissa Jumalan armoa ja kirkkautta. Hän oli herätys kristillisyyden esiinmurtaja ja taistelija kuolleessa kirkossa. Tänä päivänä me voimme iloita siitä, että meillä on mahdollisuus vapaasti julistaa armon evankeliumia. Ja te syntiset missä ikänä, heillä on avattu tie Jeesuksen veren kautta Jumalan tykö. Ja me saamme huutaa niitä asioitamme Jumalalle. Me saamme kertoa niitä kuormiamme. Ja taivaallinen Isä kuulee ja tietää. Ja täällä Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa niin, että saat katsoa Jumalan karitsaan, joka on sinunkin syntiesi sovittaja. Ihmisen ääni on nyt, miten se sanoisi, poppia, kaikenlaista kirjaa ja muuta. Ihmisen ääni. Pysähdyin tuohon ajatukseen. Kuulemmeko me ihmisen äänen? Jumala kuulee ihmisen äänen. Hänen korvansa tarkkaa ihmisen ääntä. Eräs helsinkiläispoika Mika täyttää tänään vuosia, varsin tunnettu. Hänen elämässään on karvas kokemus 65 vuotta sitten, kun hän lahjakkaan herätyssaarnaajan poikana, papin poikana, kokee, ei ole isällä aikaa. Isällä on kiirettä, hän menee ja saarnaa, ja hänellä on niin paljon sieluja, joiden parasta hän haluaa. Mutta lahjakas poika oli 5-vuotiaana oppinut lukemaan sekä uimaan, ja hän halusi kertoa tuon uutisen isällensä. Mutta isä oli kuolemaisillaan. Äiti torjuu pojan, ja eteisessä läimäyttää palvelija häntä poskelle ja sanoo, kun et äly olla hiljaa, vaikka isäs kuolee. Ja Mika sanoo, hän koki elämän tuskan ja yksinäisyyden niinä hetkinä. Jos näin ei olisi, niin olisiko hänen elämässään ollut enempi Felix onnellista sen sijaan, että siinä on niin paljon synkkää ja pessimismiä kuin on. Luin Tito Kollianderin muistelmista. Hänen poikuutensa päivät osuivat Pietariin, jossa alkoi vallankumous ja anarkia. Ja oli nälkä ja puute. Ja kun tsaarin valta oli luhistumassa, niin oli monenlaista puutetta. Ja syntyi Pietarin jäisillä kaduilla leipäjonoja. Eräs mies, kuka ties nälissään tai nälkiintyvän perheensä vuoksi, oli varastanut ja sullonut poveensa Pietarin limpun. Mutta väkijoukko näki tuon leipävarkaa, ja yhtäkkiä siinä syntyi raivo, joka purkautui sokeana ja hillittömänä tuon leipävarkaan päälle, niin että hänet murskattiin ja iskettiin ja potkittiin, kunnes hänen rintakehänsä se rusentui jäisiä katukiviä vasten. Ja tito poika kuulee koko elämänsä ajan kuolin huudon, leipävarkaan huudon. Minä kuulisin ihmisen äänen. Ihmisen äänen, joka huutaa, kuka hänelle vastaa. Ihmisen äänen, joka haluaa hädässänsä elämän leipää. Onko niitä, jotka antavat sitä? Te olette tänään tulleet tämän pöydän ääreen. Tämä pöytä on murrettu leipä. Ja mien teitä vielä Getsemaneen, jossa Jeesus vaikertaa ja huutaa. Hebrealaiskirja sanoo väkevin huudoin ja kyynelin. Evankeliumit kertovat, että hän huusi ja antoi henkensä. Ei mainita, mitä hän huusi. Oliko siinä sanoja vai oliko se vain kuolevan parahdus? Mutta hän huusi suurella äänellä. Mietin, sinä saat kuulla siinä ihmisen äänen. Saat kuulla siinä oman huutosi, sillä lienet ollut siellä sinäkin. Hän kuoli, siis me kaikki olemme kuolleet. Jeesus Kristus on käynyt ihmisen koko tien. Hän joutui huutamaan nykän taivaan edessä, joka oli suljettu, eikä kukaan kuullut. Miksi? Hän oli kirottu meidän syntiemme tähden. Taivas oli suljettu. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Nyt meillä on armon sana. Palaan tuon psalmiin. Siellähän oli tuommoinen merkillinen sana. Jumalattomilla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. Kuulijani, armo tulee ja ympäröitsee meitä. Meitä, jotka parumme. Taikka sielumme on umpeen muurattu, mutta sen sisäinen paine on suuri. Kuka kuulee, kuka auttaa? Turvaa häneen, Jeesukseen. Jumalan armo ympäröitsee sinua. Tietysti olisi houkutus mainita joku sana ripistä, mutta se ei ole tarpeen. Siitä puhutaan toisella kertaa. Jos on todellinen asia, jota et sanan kuulossa, etkä rukouksissa, kykene sillä tavoin Herran edessä tunnustamaan, että saisit tunnollesi rauhan, niin noudata Raamatun selvää opetusta ja kerro se, tunnusta se. Etsi hengellinen äiti, isä, rippi, isä. Luther sanoo, että tässä ripissä tunnustetaan synti Jumalalle. Olen samaa mieltä. Hänelle se tulee tunnustaa, ja todistajan läsnä ollen. Se sielunhoitaja on se todistaja. Mutta muista aina, ettei varsinaisesti tunnustamalla syntejä anteeksi saada, vaan uskomalla Jeesukseen. Mutta sen ohessa, kun olemme ahdistetut pelkojen, monenlaisten syytösten ja soimausten alaisina, kerro se myöskin jollekin henkilölle. Yhdessä voitte tulla Jeesuksen tyköön ja sinulle vakuutetaan, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielin, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja mitä vielä sanoisin? Älä sulje sydämeesi kaunan tunteitasi, ahdistuneisuuttasi. On asioita, jotka eivät ole selviä syntejä, mutta ne on asioita, jotka painavat sinua. Etkö voisi
puhella niistä? Pelkäätkö kasvojesi menetystä?
Mutta on niin suloista tietää, että meillä on semmoinen Herra, joka on ollut kaikessa kiusattu ja voi meitä auttaa. Siksi rohkaisen sinua, etsi ja tule samalle tasolle, älä moittien, älä nalkuttaen, etsi yhteyttä kotona, puolisoon, avoimin sydämin ja täysin aidosti. Ja pyytään Jumalan armoa avuksi, voi löytyä uudestaan yhteys valkeudessa vaeltaen ja puhtaus Jeesuksen veren kautta. Samankaltaista uutta yhteyttä me tarvitsemme veljinä ja sisarina. Siksi käykäämme murtamaan niitä umpeen muurattuja ikkunoita sielujemme välissä. Ja siitä aina Pyhä Henki iloitsee. Ja siitä aina Jumalan kansa iloitsee, kun koemme yhteyttä. Ja tässä valkeudessa lakkaa pimeyden ruhtinaan hallintavalta. Tässä valkeudessa hallitsee armo, ja se ympäröi meitä, niin kuin ympäröi suloisesti juuri nyt tänä iltana. Aamen.